Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Menteri Perindustrian ingatkan IKM manfaatkan segera teknologi digital. Daerah produksi sawit turunkan kemiskinan lebih cepat. Berita selengkapnya. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia gencar mendorong pelaku industri kecil dan menengah di dalam negeri agar segera memanfaatkan teknologi digital sehingga mampu berdaya saing global yang sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Untuk itu, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian menyelenggarakan e-smart IKM dengan tema IKM Go Digital di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, yang sebelumnya sukses diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah. Kantor Berita Antara melaporkan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara tersebut mengatakan, upaya pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemanfaatan teknologi digital ini untuk memacu industri kecil dan menengah nasional berperan pada penerapan revolusi industri 4.0. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution mengatakan, berbagai daerah yang merupakan penghasil kelapa sawit menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang bukan penghasil kelapa sawit. Hal itu disampaikan Menteri Darmin Nasution dalam acara briefing diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di Jakarta, Rabu. Seperti dikutip Antara, Menteri menyebutkan sawit dan berbagai produknya seperti minyak kelapa sawit sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terlebih dalam pilar pengentasan kemiskinan. Badan Restorasi Gambut mengimbau masyarakat agar menjaga infrastruktur untuk pembasahan lahan gambut, misalnya sumur bor dan sekat-sekat kanal yang telah dibangun di titik-titik rawan kebakaran. Deputi Bidang Edukasi, Sosial, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Mirna Safitri di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, mengatakan, penjagaan infrastruktur tersebut agar pencegahan kebakaran di lahan gambut dapat dimaksimalkan. Untuk itu, Mirna Safitri berharap masyarakat bisa menjaganya. Ia menjelaskan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Badan Restorasi Gambut terus mengintensifkan pembahasan di lahan gambut, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya mengatakan, dukungan teknologi kebencanaan yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi akan membuat wisatawan merasa nyaman karena mendapatkan informasi yang cepat dan akurat tentang bencana. Dukungan teknologi kebencanaan dinilai akan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Menteri Arief Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis seperti dikutip Antara menjelaskan, pariwisata Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing di tingkat global yang tahun ini menargetkan berada di ranking ke-30 dunia dari posisinya pada 2017 di ranking 42 dunia. Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hamam Riza mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan teknologi untuk peringatan dini bencana, termasuk untuk destinasi pariwisata yang kerap terdampak oleh bencana geologi maupun hidrometeorologi. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Perindustrian Indonesia mendorong pelaku industri kecil dan menengah sektor tenun dan batik memanfaatkan bahan baku pengganti sutra yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih di Jakarta Rabu mengatakan, Kementerian Perindustrian membidik produsen Bumberg asal Jepang untuk menanamkan investasinya di Indonesia, sehingga industri kecil dan menengah batik dan tenun akan semakin dekat dengan bahan baku. Gati Wibawaningsih menyebutkan, bahan baku bembek lebih ramah lingkungan dan hasilnya hampir sama dengan sutra, namun harganya lebih terjangkau. Kementerian Perhubungan Indonesia memastikan saat ini maskapai di Indonesia yang menggunakan Boeing 737 MAX 8, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air, sudah memberikan sikap terhadap penggunaan pesawat jenis tersebut. Kedua maskapai menunda pengiriman pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 yang sudah dipesan sebelumnya. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, seperti dikutip Republika Kamis mengatakan, penundaan pengiriman pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dipesan Lion Air dan Garuda Indonesia dilakukan hingga terdapat kejelasan terkait kecelakaan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Berita terakhir. Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal didukung Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Lisabon menggelar pameran budaya Indonesia berupa pameran batik, fotografi, sajian kuliner, dan pertunjukan tari tradisional Indonesia di Porto, Portugal. Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Lisabon Andi Nurfuli kepada Antara Kamis mengatakan, khasanah budaya Indonesia yang luhur dan kaya itu berhasil menarik perhatian lebih dari 200 pelajar Portugis dan internasional yang ada di Lisabon, Portugal. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan alam yang sangat indah dan keragaman suku budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sih sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina. Laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pemerintah Mewacanakan Dana Kecamatan. Saya Dolat Pane. Setelah dana desa dan dana kelurahan, pemerintah mewacanakan pengalokasian dana kecamatan. Wacana pengalokasian dana kecamatan muncul dalam rapat koordinasi regional camat di Jakarta pada Rabu. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjelaskan pihaknya saat ini tengah memproses usulan anggaran dana kecamatan. Menurutnya, anggaran ini berbeda dengan dana desa dan kelurahan yang dianggarkan dari APBN. Dana kecamatan nantinya akan dianggarkan dari APBD masing-masing daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama memberikan sinyal positif terhadap usulan Menteri Dalam Negeri. Dia menyatakan akan mengkaji alokasi dana untuk kecamatan. Oleh sebab itu, ia mengaku akan duduk bersama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memilih instrumen paling efektif yang akan digunakan sebagai anggaran kecamatan. Kalau jadi, dana kecamatan rencananya akan digelontorkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan. Maklum, desa dan kelurahan telah mendapatkan alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pada akhir tahun lalu, kebijakan pemerintah terkait dana kelurahan menuai polemik. Walaupun kebijakan dana kelurahan ini bagus, tetapi menuai polemik karena dana tersebut dikeluarkan menjelang pemilihan presiden. Oleh karena itu, maka ada penilaian bahwa kebijakan ini menguntungkan pihak petahana dalam pemilihan presiden 2019. Wacana dana kecamatan ini walaupun baru sebatas wacana, tetap saja ada potensi menimbulkan polemik karena dimunculkan saat menjelang pemilihan umum April 2019. Untuk menepis dugaan ini, Cahyo menyampaikan bahwa dirinya sudah melobi dana kecamatan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani selama 2 tahun terakhir. Melihat pernyataan Cahyo ini, tampaknya wacana ini tidak muncul tiba-tiba dalam rangka pemilu. Pertanyaan kritis yang patut kita ajukan terhadap wacana ini adalah, seberapa bermanfaat dana kecamatan ini bila direalisasikan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawasan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan juga melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelayanan dasar sektoral, mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya-upaya konkret mensejahterakan masyarakat. Melihat peran besar yang didelegasikan kepada pemerintah kecamatan ini, tentu saja membutuhkan dukungan dana yang cukup. Selama ini pemerintahan kecamatan mendapat dana dari APBD. Apakah itu belum cukup sehingga muncul wacana adanya dana kecamatan? Apa fungsi dari anggaran kecamatan itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, memang perlu kajian mendalam dari pemerintah. Efektivitas dana ini bila direalisasikan perlu juga dikaji secara mendalam, walaupun usulan dana kecamatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan pelayanan publik pada level bawah. Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dalam memutuskan usulan ini, karena selain perlu kajian mendalam yang butuh waktu yang cukup, ketidaktergesa-gesaan juga untuk menghindari polemik menjelang pemilu 2019. Sekian komentar.
Tahun 2019, Indonesia memasuki era baru dalam pemilihan wakil-wakil rakyat, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dalam satu bilik pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Gunakan hak demokrasi Anda dalam Pilpres dan Pileg Pemilu 2019. Pilihlah wakil rakyat yang dapat dipercaya dan amanah yang tertera pada 5 jenis kartu suara. Ayo kita wujudkan pemilu bersih, aman, dan damai.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa meninggalnya Nurtanio Pringgo Adisuryo 21 Maret 1966, perintis industri penerbangan Indonesia. Nurtanio Pringgo Adisuryo bersama Wiweko Supono membuat pesawat layang Zokling NWG atau Nurtanio Wiweko Glider pada tahun 1947. Ia membuat pesawat pertama All Metal dan Fighter Indonesia yang dinamai Si Kumbang, kemudian Kunang-Kunang, dan Belalang, serta Gelatik. Nurtanio gugur dalam kecelakaan pesawat terbang yang terjadi pada tanggal 21 Maret 1966. Ia melakukan penerbangan uji coba pesawat Aero 45 atau IREF yang telah dimodifikasi dengan memberi tangki bahan bakar ekstra. Karena dedikasinya yang tinggi, setelah Nurtanio gugur, namanya diabadikan menjadi nama industri pesawat terbang, yaitu industri pesawat terbang Nurtanio, yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Kami beralih ke hari puisi sedunia. Hari Puisi Sedunia yang diperingati tanggal 21 Maret disahkan pada November 1999 dalam pertemuan UNESCO ke-30 di Paris. Mereka percaya bahwa puisi memiliki peran penting dalam sejarah, seni, dan budaya masyarakat di zaman dahulu hingga kini. Dipilihnya tanggal 21 Maret yang di saat bersamaan juga dirayakan sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Ras, dianggap sebagai ide yang baik. UNESCO juga menginginkan agar semangat yang ditorehkan dalam resital puisi dapat dihidupkan kembali. Mereka juga menegaskan agar hubungan puisi dan karya seni lain seperti drama, tari, musik, dan lukisan tidak hilang dimakan oleh waktu. Hari Puisi Sedunia pertama jatuh pada 21 Maret tahun 2000. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Hutan Sedunia, tanggal 21 Maret 2013. Hari Hutan Sedunia diperingati pertama kali pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 November 2012. Ditetapkannya Hari Hutan Sedunia bertujuan mengingatkan kepada seluruh manusia yang ada di bumi tentang pentingnya hutan dalam keberlangsungan hidup manusia, sehingga manusia akan dapat menghargai, mencintai, melindungi, dan menjaga hutan sebagai bagian dari diri kita sendiri. Sekian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 21 Maret. Sampai jumpa.
Keraguan cinta akan membawamu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul KLHK Komitmen Atasi 1,7 juta Keluarga Miskin Sekitar Hutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya mendapatkan 60 petunjuk dari 26 profesor yang berkumpul membahas pertimbangan kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal itu disampaikan Siti Nurbaya dalam pertemuan dengan 26 profesor dengan keilmuan kehutanan dan lingkungan hidup dari 11 universitas yang membahas persoalan pemukiman di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pertemuan dilaksanakan di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu. Siti Nurbaya, seperti dilansir Antara di Jakarta Minggu, menyebutkan pihaknya akan bersinergi secara internal maupun eksternal dengan kementerian terkait dan para pihak agar masyarakat hutan memperoleh hak-haknya. Dikatakannya, pertemuan itu untuk meminta pertimbangan para ahli terkait langkah korektif kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Siti Nurbaya menambahkan, pertimbangan untuk menata permukiman masyarakat di kawasan hutan diambil pemerintah karena masyarakat yang tinggal dekat sumber daya alam seharusnya tergolong kaya. Faktanya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,20 juta rumah tangga. Namun demikian, terdapat 1,70 juta rumah tangga yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Catatan KLHK juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang panjang sejak sistem register hutan hingga kini konsep tata ruang, luas kawasan hutan terus turun. Pada 1978 hingga 1999, kawasan hutan Indonesia tercatat seluas 147 juta hektar, kemudian turun pada periode 1999 hingga 2009 menjadi seluas 134 juta hektar, lalu menjadi 126 juta hektar dari 2009 hingga sekarang. Sebelum 2014, alokasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada swasta mencapai 32,74 juta hektar atau sebesar 98,53%. Sedangkan untuk masyarakat terhitung sangat kecil, yaitu hanya 1,35%. Langkah korektif kemudian ditempuh pemerintah melalui program perhutanan sosial dan reformasi agraria untuk memastikan bahwa keberadaan hutan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pertemuan tersebut, Profesor Haryadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor mengatakan, perspektif penataan permukiman bukanlah tujuan akhir semata, namun sebuah strategi bagaimana memastikan masyarakat berdaulat. Menurut dia, menjadi dilema bagi pemerintah saat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan justru dianggap menduduki atau merambah kawasan hutan. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
Membawa kita bila saja. saja segala rencana berjalan apa adanya. Walau tak mudah untuk bertahan, ku menolak kalah oleh keadaan. Meski tiada yang jamin ku di sini, esok masih melihat mentari. Oh, harapan takkan mati, ku tak sendiri. Oh, percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kan ada. Berhentilah berputus asa. Ikat di hati. Oh, tak akan ku berhenti mengarungi deras hidup ini. Oh, oh, percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kan ada.
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur punya beragam seni dan budaya menarik. Salah satunya tradisi etu. Tradisi masyarakat Kampung Wulu, Desa Wuliwata, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tradisi itu merupakan tinju khas masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo dan Ngada. Itu dalam bahasa Keo berarti tinju adat, berbeda dengan tinju modern, di mana ada kalah dan menang, sementara dalam itu tidak ada yang menang dan kalah. Tradisi ini digelar untuk menjalin harmonisasi persaudaraan dan ikatan kekeluargaan di antara sesama warga Nagekeo dan Ngada. Perbedaan lainnya, tinju modern memakai sarung tangan, sedangkan itu menggunakan alat tradisional yang terbuat dari icuk pohon enau. Diperkirakan 3 abad lalu, masyarakat Nagekeo dan Ngada di Pulau Flores memiliki tradisi berburu binatang liar untuk dikonsumsi. Awalnya tradisi itu dilakukan warga adat di kampung Lehu Buakota, namun saat itu dilaksanakan di kampung tersebut ada korban jiwa. Itu berarti tempat itu tidak cocok untuk diadakan tradisi itu. Sekitar tahun 1956, nenek moyang suku Tonggo Jatarike menemukan kampung Wulu di lereng Bukit Kalinata saat berburu. Saat itu leluhur mereka menetap di kampung itu sambil berburu dan melakukan nyanyian adat, orang Keo menyebutnya Dero. Lalu mereka menggelar tradisi itu sebagai warisan leluhur dari masyarakat adat Kabupaten Nagekeo dan Ngada. Saat digelar tradisi itu di kampung Wulu Nuapu, tidak ada korban jiwa. Itu berarti kampung dan tempat ini cocok dengan tradisi itu. Tradisi itu dilaksanakan pada bulan Februari setiap tahunnya. Setelah tradisi itu dilaksanakan di kampung Wulu Nuapu, baru kampung-kampung lain di seluruh Kabupaten Nagekeo dan Ngada boleh menggelar tradisi itu. Namun kampung-kampung lain di seluruh Kabupaten Nagekeo dan Ngada tidak boleh mendahului menggelar tradisi itu apabila tetua adat Teke Mere belum melaksanakan tradisi itu di Kampung Wulu pada bulan Februari dalam kalender adat. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Dengan topik tradisi itu, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik lainnya.
Voice of Indonesia.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan.
Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Skarsari kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini akan mengangkat tema Hari Sindroma Down Sedunia. Pastikan Anda tetap bersama kami, www.voinews.id. Pendengar, sejak 2012, 21 Maret diperingati sebagai Hari Sindrom Down Sedunia. Tanggal 21 dipilih karena menandakan keunikan 3 kopi kromosom ke-21 atau yang biasa dikenal dengan nama trisomi 21 yang menjadi penyebab sindrom Down. Sindroma Down merupakan kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak disebabkan dari abnormalitas perkembangan kromosom. Jika pada orang normal hanya terdapat 2 kromosom ke-21, penderita sindrom Down memiliki 3 kromosom 21. Kelebihan kromosom inilah yang menjadi ciri khas sindrom Down atau yang dikenal dengan istilah trisomi 21. Pendengar, pada peringatan Hari Sindrom Down Sedunia, orang dengan sindroma Down dan setiap orang yang hidup dan bekerja dengan mereka di seluruh dunia berpartisipasi dalam kegiatan dan event-event untuk meningkatkan kepedulian umum dan menciptakan sebuah kesepakatan global untuk hak dan inklusi bagi orang dengan sindroma Down. Semua orang dengan Down Syndrome harus memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik, setara dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan berkomitmen bahwa tidak seorang pun akan tertinggal atau no one will be left behind. Inilah yang menjadi kampanye utama dalam peringatan Hari Sindroma Down Dunia tahun ini. Pendengar, setiap tahunnya sekitar 3.000 hingga 5.000 anak lahir dengan kondisi sindrom Down. WHO memperkirakan ada 8 juta penderita sindrom Down di seluruh dunia. Di Indonesia, kecenderungan sindrom Down pada anak berusia 24 hingga 59 bulan meningkat berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan. Pada 2010, prevalensi sindrom Down sebesar 0,12%, namun nilai ini meningkat menjadi 0,13% pada 2013. Dengan kata lain, terdapat 0,13% anak usia 24 hingga 59 bulan di Indonesia yang menderita sindrom Down. Upaya kesempatan orang dengan sindrom Down untuk menjalani kehidupan yang baik setara dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan dijamin oleh pemerintah. Misalnya, dalam bidang pendidikan, semua penyandang disabilitas bisa masuk ke sekolah reguler, tidak harus di sekolah luar biasa. Untuk itu, guru dengan keahlian khusus dibutuhkan. Pemerintah daerah menyiapkan guru-guru yang dapat melayani para siswa disabilitas. Pemerintah juga menyiapkan pendidikan vokasional. Dengan pendidikan ini, orang dengan sindroma Down dapat menjadi mandiri, tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain, setidaknya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Selain itu, sejak 2014, bantuan operasional sekolah telah diberikan dan juga bantuan belajar kepada seluruh sekolah luar biasa. The Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Down Syndrome Sedunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita bertemu bila akhirnya dipisahkan. Mengapa kita berjumpa tapi akhirnya dijauhkan? Kau bilang hatimu aku, nyatanya bukan untuk aku. Bintang di langit nan indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Bintang di langit nan indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkau nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilih.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Kali ini Voice of Indonesia akan membahas sebuah lagu dari Ebit G. Ade. Penyanyi dan penulis lagu bernama asli Abid Ghofar bin Abu Jafar ini merajai dunia musik pop Indonesia pada tahun 1979 hingga 1983. Ia dikenal dengan lagu-lagu yang mengisahkan tentang alam dan duka atau derita kelompok marginal. Salah satu lagu bertema alam dari Ebit yaitu Berita Kepada Kawan. Lagu ini dirilis pada tahun 1979 dalam album Kamelia 2. Lagu ini ditulis oleh Ebit G. Ade sebagai tanda empatinya terhadap meletusnya kawah beracun Sinila di Dieng, Jawa Tengah pada tahun 1979. Lirik lagu ini menggambarkan tentang suatu bencana yang menelan banyak korban. Melalui lagu ini pula, Ebit mengajak kita untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan kepada alam, sehingga alam enggan bersahabat dengan manusia. Karena liriknya yang dianggap berhasil mewakili rasa empati, lagu ini pun kemudian menjadi lagu-lagu yang diputar setiap ada bencana alam terjadi. Baiklah saudara pendengar, Ebit G. Ade dengan Berita Kepada Kawan. Selamat mendengarkan.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya.
kita mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 oh 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 oh
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.